Tervetuloa seuraamaan Abrahamin heimon suuret kirjailijat -ohjelmaa Radio Dayn kanavalle. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja vietän kanssasi koko kesän tehden ohjelmaa Radio Dayn taajuudelle. Tämä on itse asiassa kolmas radio-ohjelmasarja, jonka teen Radio Daylle. 2 vuotta sitten ilmestyi Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä -ohjelma ja viime kesänä Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä. Nämä molemmat ohjelmat perustuivat kirjoihin, jotka olin kirjoittanut aatehistoriasta kirjailijaesseiden kokoelmina. Ja uusi sarja Abrahamin heimon suuret kirjailijat tähyää kans kirjan äärelle. Huhtikuussa julkaisin uuden esseekokoelman nimeltä Abrahamin korpus, ja tämän ohjelman jaksot perustuvat tämän esseekokoelman teksteihin. Ohjelmasarjassa on 18 jaksoa, ja nämä esitetään keskiviikkoiltaisin kello 22, ja uusinta on saman viikon sunnuntaina kello 20. Tässä ensimmäisessä jaksossa kerron hieman kirjan synnystä, sen teksteistä ja vähän ohjelmajaksoistakin puhetta ja kirjailijoista yleistä, jotka tulevat tässä sarjassa esille. Voisi aloittaa oikeastaan kertomalla muutaman sanan ihan itsestäni ja siitä, mitä päivätyökseni teen ja miten olen päätynyt sitten kirjailijan työhön ja myös radiotoimittaja hommiin. Nämä molemmat edellä mainitut hommat on mulle sivutöitä, ja kirjailijan työ on sillain vähän ehkä sydäntä lähempänä kuin radiotoimittajan työ, koska olen itse kirjoittanut paljon tekstejä erilaisiin julkaisuihin 90-luvun puolivälistä asti. En oikeastaan aikuisena hirveästi haaveillut kirjailijaurasta. En ajatellut, että jonain päivänä mä tekisin tämmöisen liikkeen, että rupeaisin kirjoittamaan iltaisin pitempiä tekstejä. Lyhyempiä tekstejä olin tehnyt niin paljon että ja niin kauan, että siitä oli tullut jo tärkeä harrastus, johon perhekin oli tottunut. Ja monesti kun tulin päivätöistä, olen äidinkielen opettajana ammattikoulussa päivisin, niin siinä kun ruoka oli syöty ja perheenjäsenten kanssa kuulemiset vaihdettu, niin sitten mä pikkuhiljaa vetäydyin kammioon ja avasin tietokoneen ja rupesin kirjoittelemaan sitten tekstejä johonkin lehteen, joka oli jutun tilannut. Ja mä vuosien aikana kirjoittanut varsin paljon kirja-arvosteluja. Kirja-arvostelujen määrää en ole koskaan laskenut, mutta kyllä niitä on kertynyt 1000 kappaletta. Esimerkiksi viime vuonna, eli 2021, kirjoitin noin 60 kirja-arvostelua eri paikkoihin, eli noin yhden kirja-arvion per viikko. Sen lisäksi olen tehnyt todella paljon erilaisia haastatteluja, reportaasitekstejä ja sitten artikkeleitakin, aina kun olen ehtinyt. Nyt viimeisen 3 vuoden aikana, kun olen kirjoja tehnyt, niin tänä aikana artikkelien pitempien tekeminen on jäänyt kyllä vähemmälle. Eli olen keskittynyt niihin esseisiin, joita näistä 3 tietokirjasta löytyy. Oikeastaan kirjailijaksi aloin sattuman kautta, koska oli noin 50-vuotias, kun sain päähäni yhtäkkiä, että minäkin voisin kirjoittaa kirjoja sillä lailla, kun monet aikuiset on Suomessa tehnyt. Ja mä päätin ensin tehdä työn vähän niin kuin laiskamiehen tavoin, eli julkaista vanhoja tekstejä kirjan muodossa. Ja mä otin näitä pitempiä artikkeleita, joita oli vuosien aikana vääntänyt, niin otin niitä sitten esille ja tutkin niitä. Ja sitten päätin ihan tehdä niin, että kokoosin niistä kokoelman ja tein siihen jonkunnäköisen alkupuheen ja loppupuheen ja sisällysluettelon. Ja siinä oli lähes 30 esseitä, jotka kaikki käsittelivät jotain kirjailijaa tai hänen kirjaansa. Ja tämän esseekokoelman sitten kanssani noin 3,5 vuotta sitten mä lähestyin kirjamessuilla erilaisia kustantajia ja kaikki vaikuttivat hyvinkin innostuneilta ja kiinnostuneilta ja pyysivät minua sitten lähettämään kokoelma heille. Mutta mulla siinä kohti sitten nälkä kasvoi syödessä ja mietin, että kai mä voisin tämän sitten ihan valtakustantajallekin antaa. Ja niin sitten siinä talven lähestyessä niin mä päätin lähestyä kaikkia suuria kustantajia ja myös sitten pienempiä. Ja muistaakseni 25 kustantamoon lähetin sitten niin sen teoksen ensimmäisen raakileen, josta myöhemmin tuli Romuluksen sielu -niminen tietokirja. Sitten mulle selvisi siinä kevään mittaan, että kustantajat eivät olleet mun teksteistä kauhean kiinnostuneita. Suurin osa näistä 25 kustantajasta eivät vastanneet mulle yhtään mitään. Ja huomasin, että eipä tästä oikein taidakaan sitten helppoa hommaa tulla. Kunnes sitten Marko Westerpakka -niminen kustantaja Vammalasta, niin melko pian saatua mun raakileen käsinsä, niin otti heti yhteyttä ja sanoi, että hän kyllä mielellään kustantaa mun kirjan, mutta sitä tarvitsisi vähän korjata. Ja niin tehtiinkin, että mä lähdin sitten työstämään siinä kesää vasten teosta uusiksi, ja kyllä se sitten aika paljon muuttui sen kesän aikana. Että siinä vaiheessa, kun keksin tälle teokselle nimen Romuluksen sielu, niin mä olin siihen mennessä kirjoittanut tähän kirjaan 9 ihan uutta pitkää tekstiä ja sitten 6 esseetä perustui vanhoihin teksteihin, eli niihin 27, jotka olin ensimmäiseen raakileeseen ajatellut. Eli suurin osa jäi pois ja sitten mietin, että näillähän voisi tietysti sitten aloittaa vaikka seuraavaa kirjaa. Ja ei mulla ollut ensi ajatusta ollenkaan, että mä teen kolmiosaisen kirjasarjan tai näin. Mä ensin ajattelin, että katsotaan nyt tämä ensimmäinen kirja loppuun ja mietitään seuraavaa kirjaa sitten sen jälkeen. Mutta sitten kun tämä ensimmäinen kirja ilmestyi keväällä 20, niin korona siinä sitten tuli meidän riesaksi ja mäkin olin tosi paljon kotona, eli mulla oli etäopetusta siinä keväällä paljon ja ajankäyttö oli siinä jo talven aikana sillain muuttunut, että mä huomasin tämän kirjailijan työn vetävän mua tosi paljon puoleensa ja niin mä sitten rupesin suunnittelemaan seuraavaa kirjaa, joka ilmestyi sitten vuotta myöhemmin nimellä Teseuksen henki. Kun Romuluksen sielussa ja siitä seuranneessa radio-ohjelmasarjassa oli 15 kirjailijaa, niin Teseuksen henkikirjassa ei ollut enää kuin 9, mutta esseet olivat paljon pitempiä kuin Romuluksen sielussa, ja tätä kautta niin aiheen käsittely muuttui syvällisemmäksi ja laajemmaksi. Abrahamin korpuskirja, joka on ilmestynyt tänä keväänä, niin siinä on vain 8 kirjailijaa mukana ja kirjan mitta on vielä pitempi kuin Teseuksen henki, eli Abrahamin korpuksessa on noin 600 sivua. No, miten innostuin radio-ohjelmien teosta? Siinä vaiheessa, kun Romuluksen sielu -kirja ilmestyi, niin olin saman tien julkkareiden jälkeen esittelemässä kirjaa Radio Dayn aamulähetyksessä. Ja tämän vierailun seurauksena niin ohjelmajohtaja Kai Kortelainen kysyi minulta, että että olisinko kiinnostunut lähtemään radio-ohjelman tekoon. Ja mä olin siihen sitten halukas, koska olin kuitenkin puhetyöläinen, eli tehnyt opettajan töitä. Ja sitten kun opettelin kotona Ulvilassa tekemään radio-ohjelmia, niin huomasin, että tämähän on ihan mukavaa puuhaa ja tästä voisin jopa nauttia. Ja niin lähti liikkeelle radio-ohjelman teko, joka nyt sitten on siirtynyt jo kolmanteen kauteen. Olen saanut näistä radio-ohjelmista aika paljon palautetta, yleisesti ottaen varsin myönteistä palautetta. Hyvin vierailtakin ihmisiltä on tullut yhteydenottoja, jotka ovat olleet hyvin kannustavia. Ja sen vuoksi niin mielelläni lähden tämän radio-ohjelmasarjan tekoon ja toivon, että kuulijat, jotka otatte tämän sarjan omaksenne, niin voisitte kommentoidakin sitä minulle aina tilaisuuden tullen, esimerkiksi Facebookissa tai somessa, niin voitte asiaan tarttua. Ja muistakaa myös se, että Day Plusassa on tämä ohjelmasarja niin tulossa nauhoituksina, eli sitä pystytte kuuntelemaan sieltä myös sitten jälkeenpäin ja myös ehkä vinkkaamaan kaverille, että sunkin kannattaisi ehkä tämmöistä ohjelmaa katsoa tai kuunnella. Nämä kirjailijat, jotka olen valinnut tähän sarjaan, niin tänä vuonna niin nämä koskettaa ehkä erityisemmin Radio Dayn kuulijoita, koska nyt on kyse uskonnollisista kirjailijoista. Teseuksen henkeen liittyvässä ohjelmasarjassa viime kesänä puhuttiin aika paljon filosofeista, ja sitä edeltäneessä suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä ohjelmassa oli taas mukana aika paljon ihan poliitikkoja ja muita tällaisia rohkeita sieluja, jotka muuttivat maailmaa erilaisilla toiminnoilla tai seikkailuilla tai päätöksillä tai muilla rohkeilla vedoilla ja jäivät sitten meidän mielimme ja historiaan niin poikkeusyksilöinä. Nyt aiheena on maailman uskontoihin liittyvät kirjailijat ja mistä siinä tarkemmin on kysymys, niin palaan siihen tauon jälkeen. Abrahamin heimon suuret kirjailijat. Radio-ohjelma perustuu tosiaan Abrahamin korpus-nimiseen kirjaan vuodelta 2022. Tässä uudessa kirjassani tuon esille 8 klassikkokirjailijaa, jotka liittyvät jollakin lailla abrahamilaisiin maailmanuskontoihin. Näitähän ovat juutalaisuus, kristinusko ja islamin usko. Ja mä lähden käsittelemään näitä maailmanuskontoja historiallisesti kauimmasta kirjailijasta, joka eli 1000-luvulla jälkeen Kristuksen. Hänen nimensä on Avicenna. Avicenna oli lääkäri, joka oli myös sitten erittäin perehtynyt filosofiaan ja muihinkin tieteen aloihin, mitä muinaiset muslimit käsittelivät omissa opinahjoissaan Bagdadissa ja Kairossa ja muissa muslimien keskuksissa. Avicenna asui itse muinaisessa Persiassa ja osasi farsin kieltä ja arabiaa ja kirjoitti tuotantonsa siellä. Hän oli hovilääkäri, eli hän kulki paikallisten hallitsijoiden mukana, kun nämä liikkuivat paikasta toiseen. Ja ajan henkeen kuului, että välillä nämä lääkärit saattoivat vaihtaakin sitten sitä kuningasta, ketä palvelivat. Ja yleensä nämä kuninkaalliset suvut eivät kauhean pitkäikäisiä olleet, eli vallanvaihdokset olivat varsin tavallisia ja niiden yhteydessä saatettiin pää katkaista sitten myös näiltä uskollisimmilta palvelijoilta. Mutta Avicenna onnistui elämään aika pitkänkin ja värikkään elämän, ja hänen elämänsä ja kirjoihinsa niin pureudun sitten oikeastaan tämän sarjan varsinaisessa avausjaksossa, eli seuraavalla kerralla. Sitten Avicennan jälkeen niin käsitellään Dante Alighieri-nimistä kirjailijaa, joka eli Italiassa 1200- ja 1300-luvun vaihteessa. Dante on päässyt historian kirjoihin aika monesta syystä. Hän ensinnäkin loi Italian kirjakieltä sille vähän pohjaa tekemällä kirjoituksia italian kielellä. Toiseksi hän onnistui teoksissaan yhdistämään muinaisia ja nykyaikaisia myyttejä kristinuskosta niin toisiinsa ja loi sellaisen mielikuvituksellisen maailman, joka kelpasi katolisille lukijoille, ja tämän maailman oikeastaan tärkein ilmentymä oli jumalainen näytelmä, eli Divina Commedia, johon Dante sommitteli käsityksensä kuoleman jälkeisestä elämästä tällaisen fiktiivisen runoelman muotoon. Ja tähän runoelmaan palaamme sitten Abrahamin heimon suurissa kirjailijoissa Avicennan jälkeen. Nämä radio-ohjelmasarjan jaksot on useimmiten kaksiosaisia, eli ensimmäisessä jaksossa käsitellään kirjailijan elämänvaiheita ja tärkeimpiä saavutuksia, ja sitten toisessa jaksossa, joka tulee seuraavalla viikolla, niin pureudutaan teoksiin, joita kirjailija on kirjoittanut, ja molemmissa yhteyksissä mä koetan sitten myös ottaa sen uskonnollisen näkökulman esille, josta puhuin aikaisemmin, eli miten tämä kirjailijan elämä tai teokset niin liikuttuu jonkun maailmanuskonnon vaikutuksesta. Tämä ei ole sillä lailla tarkoitushakuista, että mä yrittäisin jotenkin todistella uskonnollisen asian merkitystä tai sitten Jumalan olemassaoloa tai jotain muuta asiaan liittyvää, vaan enemmän mä pohdin kyseisen henkilön elämävaiheiden tai kirjoitusten niin sitä mahdollisuutta tai ulottuvuutta, joka heille on auennut uskonnollisen uskon äärellä. Tai niin kuin yhden kirjailijan kohdalla vähintään on tapahtunut, niin hän ei ollut varsinaisesti mitenkään uskonnollinen henkilönä, mutta hän oli erittäin kiinnostunut uskonnosta ja tutki sitä läpi elämänsä, varsinkin sitten kun uskonnolliset ihmiset alkoivat vainota häntä erikoisten mielipiteiden vuoksi. Danten jälkeen puhun seuraavaksi Cervantesista, eli 1500- ja 1600-luvulla eläneestä espanjalaisesta ritarista, josta vankeuden myötä tuli kirjailija, ja hän teki niin kestäviä kaunokirjoja, että niistä on jälkipolvet löytäneet yhä uudestaan ja uudestaan niin lukemisen arvoisia asioita. Cervantes oli mestari myös tekemään vähän niin kuin runousoppia, eli hänellä oli vähän niin kuin ohjelma, jota seuraamalla ovat uudet kirjailijat löytäneet kirjailijan työn ytimen ja löytäneet myös lukijoita. Cervantesin mielenkiintoisen tarinaan pureudutaan ja sitten myös hänen näihin teoksiinsa, jotka ovat aikaa hyvin kestäneet, niin niihinkin sitten panoudutaan yhden jakson verran. Cervantesin Espanjasta olivat kotoisin niin sanotut sefardijuutalaiset. Nämä sefardijuutalaiset lähtivät sitten 1500-luvun aikana maanpakoon, koska Espanja ja Portugali tulivat katolisen kuningasparin Ferdinandin ja Isabellan hallitsimiksi. Ja nämä päättivät karkottaa muslimit ja juutalaiset pois Pyreneiden niemimaalta. Ja siinä onnistuivatkin niin hyvin, että sadat tuhannet juutalaiset lähtivät vaeltamaan joko ihan Välimeren suuntaan tai sitten pohjoiseen, niin kuin yhden kirjailijan, jota käsittelen, Baruch de Spinozan vanhemmat tulivat sitten Hollantiin ja siellä asuivat. Ja nämä Spinozan vaiheet, niin niitä mä kuvailen yhden jakson verran, kerron hänen elämästänsä, sen käännekohdista ja sitten toisessa jaksossa pureudun siihen filosofiaan, jota Spinoza Amsterdamin lähellä teki. Hän oli tämmöinen optikko, joka hioi päivätyökseen linssejä, aika likasta puuhaa siihen aikaisilla välineillä, ja sitten vapaa-aikansa hän käytti ihan filosofian määrittelyyn, kirjoittamiseen ja keskusteluun ystäviensä kanssa. Spinoza oli aika köyhä ihminen, että hänellä ei paljon mukavuuksia asunnossa ja muutenkaan ollut, ja hänen työskentelynsä oli hyvin määrätietoista ja kurinalaista ja eli aika askeettisissa oloissa, eikä avioitunut koskaan. Hänellä ei ollut lapsia, eli suku sammui hänen kohdalta sitten niin Spinozan kuollessa. Spinozan jälkimaine on erittäin suuri, eli hänen nämä ohjelmansa, jotka hän etiikastakin teki, niin ovat aikaa hyvin kestäneet, ja hän vannoi matematiikan merkitykseen ihan samalla tavalla kuin Descartes, joka oli hänelle hyvinkin tärkeä keskustelukumppani, miksei jopa opettaja, vaikka heidän ajatuksensa sitten monessa asiassa menivät kyllä täysin eri suuntaan. Mutta Spinoza on erittäin kiintoisa henkilönä ja kirjoittajana, ja hänen pariin tosiaan sitten niin palaamme. Spinozan jälkeen tulee käsittelyyn seuraavaksi Søren Kierkegaard-niminen tanskalainen filosofi, joka eli 1800-luvulla. Kierkegaard on kristillisten ajattelijoiden kannalta erittäin tärkeä henkilö. Hän on saavuttanut jopa kulttimaineen Suomessa. Ja yhä uudelleen Kierkegaard ponnahtaa esille, kun kristityt eri maissa alkavat pohdiskella esimerkiksi Jumalan mielettömiä käskyjä tai Abrahamin asiaa tai kristillisyyteen liittyviä dilemmoja tai tämmöisiä vaikeita kysymyksiä, joihin ei oikein kunnon vastauksia löydy, niin Kierkegaardin ohjelmasta löytyy hyviä pointteja, joita voi vielä 2020-luvun ihminenkin mietiskellä. Kierkegaardhan oli Spinozan tavoin niin yksinäinen henkilö, jolla ei perhettä ollut. Hän kyllä seurusteli, hän oli kihloissakin, mutta kihlaus purkautui aika dramaattisella tavalla, ja sen jälkeen niin morsian avioitui toisen miehen kanssa ja Kierkegaard eleli Kööpenhaminassa yksinänsä. Kierkegaardilla oli rikkaan isänsä perintönä jopa 10 huoneen asunto Kööpenhaminassa hyvällä paikalla kerrostalossa, ja yksinään elellä isossa talossa tai isossa asunnossa oli sellaista, että Kierkegaard vaelteli asunnossa. Hänen päivätyönsä oli sellaista, että hän käveli huoneesta toiseen. Jokaisessa huoneessa oli kirjoitustarpeet, ja hän nappasi niitä sitten ajatuksen tullen ja kirjoitti ylös, mitä mieleensä oli saanut. Ja tällä tavalla hän käytti tuotteliaimman aikansa niin hyvin hyväksi, että pystyi julkaisemaan kirjan per vuosi ja joinakin vuosina jopa useammankin kirjan. Hän käytti erittäin paljon salanimiä, Ja sen vuoksi niin tanskalainen yleisö, joka nyt ei ihan hirveän suuri ollut, niin oli välillä aika hämmentynyt, että kuka nämä tekstit oikeasti on kirjoittanut. Ja saattoi mennä vuosia ennen kuin heille selvisi, että tämä Sarma Sören Kierkegaard, joka oli hämmästättänyt heitä jo aikaisemminkin teksteillään, on tehnyt myös nämä salanimellä tehdyt tekstit. Kierkegaardin jälkeen otan esille suomalaisen kirjailijan nimeltä Mika Valtari. Mika Valtari on itselleni ollut aina hyvin tärkeä kirjailija ihan nuoresta asti. Oli varmaan ala-asteikäinen, kun luin ensimmäisen kerran hänen teoksensa Sinuhe egyptiläinen. Voi olla, että nuorena luin kirjaa aika lailla eri lailla kuin vanhempana. Eli aikuisenakin olen lukenut sen kaksi kertaa läpi 90-luvulla Merikarvia-nimisessä paikassa, jossa asuin. Olin päiväkodin opettajana ja sitten ihan tässä muutama vuosi sitten niin luin sitten kolmannen kerran Sinuhe egyptiläisen läpi. Ja jokaisella kerralla olen kokenut lukeneeni ihan eri kirjaa, mikä on tietyllä tavalla klassikkokirjailijan tavan mukaista, eli kirjat, jotka me koemme tuntevamme hyvin, niin muuttuvatkin uusilla lukukerroilla toisiksi teoksiksi. Tämä olisi tietysti ihan isommankin keskustelun aihe, että miksi tällä ei tapahtuu, mutta Mika Valtarin kohdalla tosiaan pureudu hänen elämäänsä ja teoksiinsa, joista suurimman osan luin jo nuorena, ja paneudutaan sitten silloin siihen. Abrahami Heimon Suure kirjailija käsittelee ihan kesän lopulla niin sitten tällaisia kirjailijoita kuin Mihail Bulgakov ja Salman Rushdie. Kuulijoille sopinee varmaan, että mä äänän tämä intialais-brittiläisen kirjailijan nimen tällä tavoin. Mihail Bulgakov on tällä hetkellä ehkä kaikkein ajankohtaisin näistä mun kirjailijoistani, kun hän oli ukrainalaissyntyinen kirjailija, joka eleli Stalinin Neuvostoliitossa. Bulgakovin elämä oli hyvin värikäs. Hän syntyi varsin rauhallisissa oloissa Kiovassa, Ukrainassa, ja hänen isänsä oli ortodoksikirkon teologi, joka opetti vertailevaa uskontotiedettä Kiovan yliopistossa. Hän oli hyvin pidetty opettaja ja hän oli erittäin mukava isä 7 lapselle, joita hän kaitsi lempeällä kädellä. Äiti Varvara oli sitten opettaja, joka osasi huolehtia lapsista oikeastaan vielä paremmin myös senkin jälkeen, kun isä sitten kuoli. Jätti tämän maailman murheet taakseen. Tämä Bulgakovin elämänmeno niin alkoi sitten hänen aikuistuessaan kiihtyä sellaiseksi, että hän oli myöhemmin sitten muutettava Ukrainasta pois. Ensimmäinen maailmansota tempaisi nuoren Mihailin mukaansa, samoin hänen veljensä, ja sitten kun Mihail oli opiskellut lääkäriksi, niin hän sai tehdä paljon sotilaslääkärin työtä rintaman takana. Ja sen jälkeen, kun sota oli loppunut, niin sitten tämä nuori lääkäri lähti ihan maaseudulle lääkärihommiin ja alueelle, missä ei montaa lääkäri ollut. Ja asiakkaita oli vähän liiankin paljon maalaislääkärin vastaanotolle. Sitten Kiovassa oli paljon levottomuuksia ja tuli tämä punaisen armeijan ja valkokaartin välinen yhteenotto, joka kesti vuosikaudet. Ja Mihail päätti näihin aikoihin, että hän sitten vaihtaa ihan toisenlaiseen työhön ja hän rupesi kirjailijaksi ja muutti sitten Neuvostoliiton sydänpaikkaan eli Moskovaan ja siellä sitten eleli. Hänellä oli vaimo, joka oli kotosi Ukrainasta, mutta sen vaimon kanssa sit tuli avioero ja sitten Mihail Bulgakov avioitui 2 kertaa uudelleen sitten tulevien vuosien aikana. Mutta Stalinin Neuvostoliitto oli kirjailijoille yhä ankeampi paikka ja mä käyn sitten läpi vähän sitä, mitä siellä sitten nämä kirjailijat joutuivat kärsimään ja muutkin ihmiset. Ja tietysti voisi vähän pohdiskella sitä, millainen tämä isä aurinkoinen eli Stalin oikeasti oli henkilönä. Ja tämä on nykypäivän suomalaisille erittäin kiintoisa aiheena, koska Putinia, joka nyt on hyökännyt Ukrainaa ja saavuttanut tällä tavalla niin vielä suuremman kuuluisuuden kuin ennen hänellä on ollut, niin Putiniahan on paljon verrattu juuri Staliniin ja minkä tyyppisistä henkilöistä nyt sitten oikeasti on kyse, niin siihenkin saatamme hetkeksi tarttua. Mutta mä käyn sitten samalla tavalla kuin muidenkin kirjailijoiden kohdalla, niin mä käyn läpi kyllä nämä Bulgakovin pääteokset ja jutellaan sitten vähän siitäkin, että minkä tyyppisiä ajatuksia Bulgakovilla oli vaikka uskonnollisista aiheista. Hänhän oli kristitty henkilö, joka sitten kristillisen uskon tietyllä tavalla niin toi kiintoisasti julki pääteoksessaan Mestari ja Margareetta, joka on sitten myöhemmin suomennettu nimellä Saatana saapuu Moskovaan. Tämän mun kirjani ja myöskin sitten radio-ohjelmasarja niin päättää essee ja 2 jakson ohjelma Salman Rushdista. Salman Rushdie oli intialaissyntyinen kirjailija, joka eleli Iso-Britanniassa. Ja Salman Rushdien vanhemmat olivat Kashmirin muslimeja. Eli he olivat kotoisin hyvin mielenkiintoiselta vuoristoseudulta Pakistanin ja Intian rajalta. Kashmirin villa on maailman kuulua ja ne, jotka ovat käyneet tuolla vuoristoalueella, havahtuvat huomatessaan paikan, jonka laista maailmasta aika harvasta paikasta löytyy. Sen luonnon kauneus on silmiin pistävää ja ihmisetkin ovat tietynlaisia. No, Salman Rushdie ei varttunut Kashmirissa, vaan Bombeissa, johon hänen vanhempansa olivat sitten muuttaneet. Hänen vanhempansa olivat Salman ja hänen sisarustensa lapsuudessa varsin rikkaita, mutta aika onnettomia. Ja niin Salmanin lapsuus koki aika voimakkaitakin surullisia vaiheita ja jopa onnettomuuksia. Ja nuori Salman, joka oli erittäin älykäs poika, lähti jo murrosiän alkaessa niin Englantiin. Hän asui siellä sisäoppilaitoksissa vuosikausia ja opiskeli historiaa. Hänestä tuli historioitsija, joka ei tykännyt sit kuitenkaan lähteä opettajaksi, vaan meni töihin ihan mainostoimistoon ja teki vuosikaudet mainostoimittajan töitä. Salman Rushdista tuli sitten vähitellen myös kirjailija, jonka teokset herättivät laajaa huomiota. Hänet palkittiin Booker-palkinnolla ja siinä kohti hän oli huomasikin sitten, että hänestä voidaan käyttää nimitystä menestyvä kirjailija. Mutta Salman Rushdien elämän kaikkein hurjin ja karmein ja muutenkin kiintoisin hetki oli helmikuussa 1989, kun Iranin ajatolla Homeini langetti kuolemantuomion Salman Rushdille teoksesta nimeltä Saatanalliset säkeet. Ja mistä tämä kirja sitten loppujen lopuksi kertoo ja mitä tästä kuolemantuomiosta sitten Salman Rushdille seurasi, niin siitä juttelemme ohjelman jaksoissa ihan kesän lopulla. Salman Rushdin kannalta on aika tärkeää muistaa semmoinen asia, että hän, vaikka hän ei ollut varsinaisesti uskonvainen muslimi tai ollut vihkiytynyt asiaan kovin syvällisesti, niin hän oli silti erittäin kiinnostunut islamin uskosta ja isänsä tavoin tutki asiaa monta vuotta. Ja siinä kohti, kun tämä tappotuomio sitten kiihkomuslimeilta tuli hänen päällensä ja moni yrittikin jopa toteuttaa sen, mitä Iranin ajatolla oli toivonut muslimien tekevän, niin hänen eli tämän Salman Rushdin ajattelu uskonnollisissa kysymyksissä, niin se koki sellaista muutosta ja prosessia, mitä aika harva ihminen on kokenut maailmalla ainakaan 1900-luvun aikana. Ja tämän päättelyketjun uskonnollisiin kysymyksiin nähden, niin siihen ja vastauksiin niin mä myös pureudun radio-ohjelman äärellä. Nämä kirjailijat, joista mainitsin, niin nämä kirjailijat on mulle itselle aika tärkeitä, monet olleet jo pitkän aikaa. Kaikkein tärkein on tietysti ollut Mika Valtari, jota luin jo nuorena, ja sitten Cervantes, jonka Don Quixote -teos tuli vastaan minua ensimmäisen kerran joskus parikymmentä vuotta sitten. Aika paljon nämä ulkomaalaiset klassikkokirjailijat, niihin tutustuminen on käännösten varassa. Eli hyvä suomentaja tekee erittäin ison palveluksen suomenkieliselle yleisölle. Ja esimerkiksi Kierkegaardin kohdalla niin Torsti Lehtisen panos suomalaisen yleisön tutustuttajana on ollut ihan vertaansa vailla. Lehtinenhän on tehnyt myös Kierkegaardista elämäkertoja, jotka on tutustumisen arvoisia. Salman Rushdin kääntäjä Ilkka Häilä on tehnyt suurimman osan käännöstöistä, joita Rushdin suomentamiseksi on Suomessa tehty. Huonoimmin suomennettu näistä mun esittelemistä kirjailijoista on Avicenna. Eli tämä keskiaikainen muslimifilosofi, niin hänen teoksia ei ole oikeastaan suomennettu kuin yksi ainut, joka on hänen elämäkertansa, Jaakko Hämeen Anttilan tekemä. Abrahamin heimon suurten kirjailijoiden loppuvaiheessa, eli ihan viimeisessä jaksossa, niin mä vedän yhteen sitä, mitä näiden kirjailijoiden äärellä olemme nähneet ja kuulleet, ja koetan sellaisen loppuyhteenvedon luoda siitä maailmasta, joka on välkkynyt näiden kirjailijoiden silmien edessä liittyen suuriin maailmanuskontoihin ja kolmeen suureen kertomukseen, joissa kaikissa Jumala on päähenkilö, uskovainen ihminen on toinen päähenkilö. Siellä on yleensä mukana myös tämä vastavoima, kutsuttiin häntä sitten saatanaksi, perkeleeksi, sieluviholliseksi, demoniksi, luciferiksi tai jollain muulla nimellä. Mutta eroon ei uskonnoissa tästä pahasta vastavoimasta päästä, vaikkakin suuret kertomukset kyllä sitten aika hyvin kyllä kuvaavat sen, miten tälle pahalle vastavoimalle lopuksi käy. Ja näiden kirjailijoiden jälkeen, kun yhteenveto on ohitse, niin sitten radio-ohjelmasarja päättyy. Toivon, että jaksat kuunnella koko sarjan tai osia niistä. Nämä ohjelmat on tulossa myös sitten Day Plussaan, jonka kännykkäsovelluksen voit itsellesi ladata Play-kaupasta tai Apple Storesta, mimmoista kännykkää sitten käytätkään. Ja sieltä voit kuunnella myös Radio Dayn muitakin ohjelmia niin jälkiäänityksenä. Pysytäänpä kuulolla ja tavataan uudestaan ensi viikolla.